بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Bugungi kun juma kuni bugungi kun janobi rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'kishining ashabi kiromlari Alloh subhanahu va taolo ning buyrug'ini bajarish yo'lida Makka mushriklaridan uzoq muddat ko'p ozorlar tortganliklari uchun dini islomning nurini tarqalishligi uchun qattiq qarshiliklar qilishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Makka-i Mukarramadan o'zlarining tug'ilgan joylaridan va moli davlatlaridan ayblari La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganligi uchun quvg'in qilinib, shu yerdan ularga ko'p azoblar berganligi uchun Alloh subhanahu va taoloning ruxsati bilan, izni bilan Makka-i Mukarramadan Madinai Munavvaraga hijrat qilgan kunning 1410 yil bo'lib, mana shu kechagi kunimiz yangi yil bo'ldi. Ana shu hijriy sana mana shu bugungi kunda 1410 yil bo'ldi shu voqeaga. Alloh subhanahu va taolo hamma jahondagi musulmon birodarlar qatorida mana shu jamiyimizda turgan musulmonlarga muboraklik qilsin yangi yilimizga. Hijrat haqida ko'p gapirib o'tgan bo'ldik. Yilning tarix tuzilishligi haqida bir kalima aytib qo'ymoqchimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrida tarix tuzilgan masada. U kishining xalifalari Abu Bakr radhiyallohu anhu ning xilofat davrlarida ham tarix tuzilgan masada. Bo'layotgan voqealarni mashhur voqealarga bog'lashib tushunishardilar. Masalan, Muhammad alayhissalomning tug'ilgan yillari fil yilida bo'lgan. Mana bu voqea fil yilidan bir yil keyin. Mana bu voqea Harbul Fujjor degan mashhur bir jang bo'lgan jahiliyat davrida. Ana shu voqeadan 3 yil keyin yoyinki 3 yil ilgari shunga o'xshagan mashhur voqealarga bog'lashib tarixlarni aniqlab olishardilar. Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lganlardan keyin Rabiul Avval oyida mana shu hijrat voqeasi bo'lgan edi. Umar ibn Xattob ashabi kiromlarini to'plab tarix qurishlik haqida maslahat so'raganlarda Ali karramallohu vajhahu u kishi tarixning hijratdan olishligiga maslahat berdilar. Bu maslahat Amirul Mu'mininga manzur bo'ldida tarixni hijratdan olishlikka qaror qildilar. Lekin hijrat kuni Rabi'ul Avval oyida bo'lganligi sababli yilning avvali hozirgi biz turgan oy Muharram oyi, ya'ni Ashur oy bo'lganligi uchun yilning avvalgi oyidan boshlashga qaror qildilar. O'zi hijrat Rabi'ul Avvalda bo'lgan edi. Ya'ni 2 oydan ko'proq muddat oldiga surishdilar. Shuning uchun Muharram oyini 1-kunini hijrat go'yoki bo'lgan kun deb e'tibor qilindi. Bu tarixning qurilishligi hijratdan 16 yil keyin qurildi mana shu. Mana shu kunni biz tariximizni bugun mana Muharram oyining 2-kuni 1410 yil o'zlarining vatanlaridan, mol davlatlaridan judo bo'lib Alloh rasuliga qochgan kunga 1410 yil bo'ldi birodarlar. Ana shu davrdan beri din dushmanlari bizni islomga chang solishlarini to'xtatganlari yo'q. Lekin valillahil ham Alloh subhanahu va taoloni bu dinini hech kim yo'qota olmaydi. Yuriduna an yutfi'u nurallohi biafwahihim va ya'ballohu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Din dushmanlari doim dinning nurini o'chirishlikni maqsad qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo bu dinning nurini ularning o'chirishligiga yo'l qo'ymaydi. Agarchi buni kofirlar, mushriklar xohlashmasalar ham. Mana ana shu hijratning foydalarini tamomiy bashariyat lazzatini tatib turgandek bizning mana shu o'tirishlarimizda ham ana shu hijratning albatta hissasi bor. Ana shu hijrat sababli din islom Madinada tarqaldi va keyinchalik olamdagi barcha millatlar o'rtasida mana shu din islom tarqadi. Biz haqiqatda mana shu kunni esdan chiqarmasligimiz nihoyatda zarurdir birodarlar mana. Buni esdan chiqarmasligimiz ana shu zotlarni haqqiga duolar qilib, ana shu zotlarning hayotda qilgan amallarini biz ham qilishlikka intilishlik bilan mana shu kunlarni kutib olishligimiz kerak birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu kirib kelgan bizning hijriy yangi yilimizni islomning zafarlari yili qilsin. Alloh taolo tamomiy jahondagi musulmonlarga dinlariga rivoj bersin. Shular qatoridagi mana shu viloyatda turgan mustazafinlarga ham Alloh najot bersin mana shu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning odat sharifalari yangi oyni ko'rganlarida oyga qarab duo qilardilarki, Allohumma ahillahu alayna bil amni val iman was salamati val islam. Robbi va robbukalloh. Xudoyo, shu oyni bizga osoyishtalik, iymon oyi qilgin. Va hamda salomatlik, islom oyi qilgin. Odatda oyga qarab duo qilib turgan vaqtda payg'ambarlarning qalblarini hassosligini qarangki, shu oyga qarab turilganda biroq oyga sig'inayotgan holat his qilinib qolinmasligi uchun Robbi va robbukalloh dedilar. Mening va sening ey oy Rabbim Allohdir degan kalimani aytib qo'ydilar mana. Bizlarga ham Alloh subhanahu va taolo mana shu oyni osoyishtalik, iymon oyi qilsin, salomatlik va islom oyi qilsin. Xo'p, navbatdagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan bir qisqacha mazmundagi tafsirimiz Surati Toriqga kelib to'xtagan ekan. Surai Toriq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlarda nozil bo'ldi. Oyatlari 17 oyatni tashkil qiladi. Surai Toriq Alloh subhanahu va taoloning koinotga va koinotdagi yulduzlarga bo'lgan qasami bilan boshlanadi. Koinotdagi yulduzlar va koinotga qasam ichishlik bilan har bir mavjudot ustida nazoratchi bo'lib turuvchi zot bor ekanligini bayon qiladi. u insonlar olamidagi nazorat bilan, insonlar olamidagi kuzatuv bilan, koinotdagi kuzatuv Alloh subhanahu va taoloning sunnati bir ekanligini bayon qilinadi. Va o'lgandan keyingi tirilish haqidagi Makka muhitidagi eng mashhur masala edi. Makka mushriklarini ajablantirib, taajjublantirilgan masala o'lgandan keyingi tirilish edi. Ana shu tirilishlik barhaq ekanligini bayon qilinadi. Va tirilgandan keyin qalblardagi bekingan hamma sirlarning fosh bo'lishligini bayon qiladi. Va bu so'zning jiddiy ekanligini va odamlar avora bo'lib Alloh subhanahu va taologa tadbir nayranglan qilayotganligini bayon qiladi. Alloh taolo ularni nayranglarini ma'lum bir muddatda qo'yib qo'yganligini bayon qiladiki, ular kelajakda albatta sharmanda bo'lishadilar deb bayon qilinadi. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Was-samai wat-tariq va ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر أسمنجا كائناتك قسم va qorong'ilikda hamma yo'qni yorituvchi, yoritib ko'rinuvchi yulduzga qasam. Toriq deb kechqurunda keluvchi shaxsni ham, kechqurunda ko'rinuvchi yulduzni aytiladi. Ma'nosi umumiy bo'lganligi uchun bu yerda savol bo'lyaptiki, va ma adroka mat toriq? Toriq nima ekanligini bilasizmi? Toriqni nima ekanligini bilishlik inson idrokidan tashqari narsadir. U toriq an-najmus saqib, ya'ni hamma qorong'ilikni, kechaning zulmatini yoruvchi bir yulduzdir. Tamomiy koinotdagi narsa, hamma narsa Alloh subhanahu va taoloning kuzatuv nazorati ostida bo'lgandek, insonlardagi holat ham shuni tashkil qiladi. Alloh taolo osmonga va osmondagi qorong'ilikni yorituvchi yulduz nomiga qasam ichib, har bir mavjudot, har bir jonlik narsani ustida nazorat qilib, shuni noto'g'ri yo'lga ketayotganligidan, shuni halok bo'lishlikdan saqlab turuvchi ekanligini bayon qiladi. In kullu nafsin lamma alayha hafiz, lamma kalimasi illa ma'nosida, ya'ni har bir jonlik mavjudot uning ustida Alloh subhanahu va taolo nazoratchidir, kuzatib turuvchidir. Biror holat Alloh subhanahu va taoloning mashiatidan boshqa harakat qilmaydi. Inson o'zining ixtiyori yo'q bo'lgan holatiga nazar tashlasa, buni ravshan biladi mana. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Agar Alloh subhanahu va taoloning qanchalik miqdordagi insonni nazorat qilib turganligini bilmoqchi bo'lsa, inson qarasin nimadan yaralganligiga. Inson nimadan yaralgan? Inson yaralgan sur'atlik, tez harakat qiluvchi suvdan. U er kishining pushtidan va ayol kishining ko'krak sinasining yuqori suvagidan ajralib chiqayotgan tez sur'at bilan harakat qiluvchi suvdan yaralgan. Insonning o'ziga bir nazar tashlasa, o'zining yaratilish qismida biror bir yaratilishida hissasi yo'q edi. Lekin inson o'zining hech qanday hissasi qo'shilmasligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo uni ana shu bir tomchi suvdan yaratdi. Inson o'zining yaratilishligi haqida mana hozirgi olimlar hammasi shuni bayon qilishyaptilarki, yaqin kunlargacha, oxirgi asrning birinchi yarmigacha onaning suvini qayerdan kelishligi ma'lum bo'lmasdan kelayotgan edi. Qur'oni Karim oxirgi asrning birinchi yarmigacha ma'lum bo'lmagan voqeani 1400 yildan ilgari muddatda, ya'ni Makka muhitida onaning ko'krak suvagining yuqori qismidan kelishligini bayon qilib qo'ydi birodarlar. Ana shu suvningdan yaratilishlik haqida hozirgi olimlar ham ajablanyaptiki, bitta dona hujayradan inson tashkil bo'lsa, ana shu bir dona hujayradan tashkil bo'lishlik oddiy suratda davom etmaydi bu. Uning bir necha qismlarga bo'linadi. Bir qism suvak jismini shakllashlik bilan avora bo'lsa, ikkinchi qism muskulni shakllashlik bilan avora bo'ladi. Yana bir qism asab shaklini shakllashlik bilan avora bo'ladi. Yana bir qism fikriy shaklni shakllashlik bilan avora bo'ladi. Yana bir qism ruhiy tarafni shakllashlik bilan avora bo'ladi. Bu avora bo'layotgan hujayralar oddiy shaklda davom etmaydi. Insonning ana shu yaratilishlik qismining avvalgi qismidan to inson shakliga kirguncha bo'lgan ajoyibotlar, inson tug'ilgandan keyin to o'lguncha bo'lgan ajoyibotlardan ko'p ajoyibotlarni tashkil qiladi birodarlar. Biz tug'ilganimizdan tortib to o'lgunimizcha juda ko'p hayotda hodisalarni boshimizdan o'tkizdik deymiz, lekin inson bo'lgan shaklgacha bo'lgan ajoyibotlar bundan ko'ra ko'proqdirlar. Har bir hujayra o'zi uchun topshirilgan vazifani qanday o'tashligini yaxshi biladi. Ko'z bo'lmoqchi bo'lgan hujayra qayerda ko'z bo'lishligi kerakligini yaxshi biladi. Hava hamda insonning ko'zini shaklini olishligini yaxshi biladi. Insonning ko'zi bo'lishligi bilan birga ota va bobolardagi irsiyat donachalarini o'zi bilan saqlab, ota bobolarga o'xshagan xususiyatli ko'z bo'lishlik vazifasini ham yaxshi biladi birodarlar. Shunga o'xshagan har bir a'zo o'tib ketgan ota bobolardagi irsiyat xususiyatlarini hammasini saqlashlikni bitta aql idroki bo'lmagan, quvvati bo'lmagan, kuchi bo'lmagan mana shu hujayra bajaradi. Agar shu bitta hujayra bajarmoqchi bo'lgan amalni yer yuzining olimlarini hammasini jamlab shularga topshirilsa bajara olmaydi. Bu narsa Alloh subhanahu va taoloning mana shunday insonning yaratilishligi nazar tashlashlikka bo'lgan Qur'ondagi tinimsiz buyruq uning hidoyat yo'liga boshlashligi uchun shuni ko'p ta'kidlaydi. Agar inson o'zining qanday yaratilishligidagi Alloh subhanahu va taolo tarafidan qanday muhofaza qilib saqlab turganligini bilganda edi, o'zining o'lgandan keyingi tirilishligiga ajablanmagan bo'lardi. Ana inson qarasin nimadan yaratilganligini. U pusht va sinadan ajralib chiqayotgan tez harakatlik bo'lgan suvdan yaratilgan. Ana shunday Alloh subhanahu va taolo insonning ixtiyori o'zining hech qanday qudrati bo'lmagan vaqtda inson qilib yaratgan edi. Shu Alloh uni qaytadan o'lgandan keyingi tiriltirishlikka albatta qodirdir. Lekin bu o'lgandan keyingi tirilishlik bilan avvaldagi yaratilishlik dunyoga kelish o'rtasida farq bor. Bu insonni o'lgandan keyingi tiriltirishlikda endi butun qalbdagi bekitilgan narsalar, qilgan amallar hammasi imtihon qilinadigan kunda tiriltiradi. Endi inson qilgan amallari ular muhmal qo'yilmaydi. Uni hamma bekitgan narsalari imtihon qilinadigan kunda qaytadan uni tiriltiriladi. Unda bo'lib ham hamma bekik narsalar ochilganda bu insonning kuch quvvati bo'lmaydi o'zini mudofaa qilishlikka va hamda uni hech qanday yonida yordamchisi bo'lmaydi. Famalahu min quvvatin va la nasir. Ana hamma siri oshkor bo'lgan holatda va yonida hech qanday quvvat u yordamchi bo'lmagan holatda Alloh subhanahu va taolo uni o'lgandan keyin tiriltiradi. Ana bu yerda yana Makka mushriklarining o'lgandan keyingi tirilishlikka bo'lgan qarshiliklari qattiq bo'lganligi uchun, inkorlari kuchli bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatni yana qasam bilan boshlayapti. Was-sama'i zatir raj'i wal-ardi zati sad'i innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Yomg'irlik osmonga qasam. Raj'un deb yomg'irni aytamiz. Chunki osmondan ketma-ket kelganligi uchun arab tilida raj'un de yomg'ir ma'nosi ham bor. Zati sad'i bundan o'simlik. Sad'undan murod, ya'ni sad'un o'simlik. Yerni shunday yorib chiqqanligi uchun yorish ma'nosini o'simlikka iste'mol qilinadi. Yomg'irlik osmonga qasam. O'simlik olami bilan bo'lgan yerga qasam ichib aytayaptiki Alloh taolo. Bu so'zlar jiddiy so'zlardir. Bu so'zlar hazil so'zlar emas bu. Bu o'lgandan keyingi tirilishlik hazil so'z emas bu, jiddiy so'z bu. Mana shu oyat kalimadagi mana adabiyot ilmi bilan ko'p shug'ullangan kishilar Qur'oni Karimni ko'p o'qisalar, yana ham Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini yana yaxshiroq bilishadilar. Yuqoridagi Alloh subhanahu va taolo insonni suvdan yaratdi. Suvdan bachadon zulmatidan farzand chiqardi. Xuddi osmondan kelgan suvni yog'dirib, yerning qorong'iligidan o'simlik chiqardi. Ana bog'lanishni qarangki, va hamda yerning ichidagi hamma harakatni Alloh subhanahu va taolo o'zi boshqargandek, qorong'i kechaning zulmatidagi yulduzlarni yorug'ligi bilan hamma olam, hamma qorong'iliklarda ham hamma narsani o'zi muhofaza qilib saqlagandek, insonning ichidagi sodir bo'layotgan hamma harakatni o'zi muhofaza qilib saqlab turibdi. Alloh subhanahu va taoloning yerni ostidagi sun'ati, koinotdagi sun'ati, odamlarning o'zlaridagi surati, sun'ati va hamda odamlarning yaratilishlikdagi maxfiy o'rinlardagi sun'ati hammasi birdir. Va shunday bir bo'lishi bilan birga odamlarning qalblardagi bekitgan narsalarni hammasini ham o'zi muhofaza qilib, saqlab ularni sirlar imtihon qilinadigan kunda qaytadan tirilganda hisob qiladi ular sanani. Oyatlarning bir-biriga bog'lanishligini inson hech bir tafsir qilgani uyaladi odamzod. Hech qanday mazmunni ifoda qila olmayotgan ojizligi bilan Alloh subhanahu va taoloning Qur'onini oldida ta'zim qilib tiz chekadi. Qur'onning ma'nosi shunday chuqurki birodarlar. Mabodo bir olim bitanda olamdagi yo daraxtni yo bir tirik mavjudotni agar tushuntirishlikka o'zini bor kuchini sarf qilsa, juda ko'p ma'lumotlar topgandan keyin ham yana juda ko'pchilik qismini bilolmayotganligi bilan o'zini tan olgan bo'lsa, Qur'on kalimotlari ham ana shunday birodarlar. Go'yonki odamlar tuproqdan haykallar yasashdi. har xil jonli narsalarning suratlarini yashashdi. Odamlar Alloh subhanahu va taolo shu tuproqdan mana shunday go'yo insonni yaratdi. Odamlar shuni misolini keltirmoqchimanki, odamlar harflardan hikoyalar, boshqa kitoblar yozishdi. Alloh subhanahu va taolo shu harflardan Qur'on yaratdi. Qur'on bilan ularning yozgan kitoblarining o'rtasidagi farq inson bilan ular turpoqdan yasagan haykallar o'rtasidagi farqqa o'xshaydi birodarlar. Ana inson bilan haykallarning nima farq va farqi bor degan odamning nodonligi qancha bo'lsa, Qur'on bilan boshqa kitoblarning farqi nima degan odamning nodonligi ham xuddi shundaydir misollarda birodarlar. Ana shuning uchun bu oyatlarning bog'lanishligini inson hech bir aytishlikdan ojiz bo'lib qolaveradi. Qur'on o'zining mo'jizli xususiyatini qiyomatgacha davom ettiradi. Inson Qur'onning mazmunlari oldida ojiz bo'lib qolaveradi mana. Shundan bilgan miqdori bilan ajablanadi, lekin bilmagan tarafi undan ko'proq narsani tashkil qiladi birodarlar. Mana hozir men o'zim ozgina bir yo'llagan bo'ldim-u, ayta olmayotganligimni o'zim ham bilib turibman, sizlar ham bilib turibsizlarki, lekin ruhan aloqa bilan tushunarli bo'lib qolaveryapti mana masalan. Innahum yakiduna kaydan va akidu kayda. Ana shu odamlar bir tomchi suvdan yaratilgan odamlar. O'zlarining yaratilishligida hech qanday hissalari yo'q bo'lgan odamlar, ixtiyorlaridan tashqari yaratilgan odamlar, ana shu odamlar Alloh subhanahu va taoloning payg'ambariga, Allohning yo'liga, dini islomga tadbir nayranglar qilishmoqdalar. Va akidu kayda. Men deydi Alloh subhanahu va taolo, ularni bir tomchi suvdan yaratgan edim va ularni tamomiy inson bo'lishlik bosqichigacha hammasini o'zim himoya qilib noto'g'ri yo'lga harakat qilib ketishlikdan saqlab turgan edim va ularning tamomiy olamni yaratgan edim va olamdagi hamma yulduzlarni yaratgan edim. Ana shu hamma mavjudotni yaratgan men deydi Alloh subhanahu va taolo, men ham tadbir qilaman. Endi natija ma'lum. Natija shu ojiz mana shu odamlarning tadbiri Alloh subhanahu va taoloning tadbiriga ro'baro' bo'lishlikdan juda ojizlik qiladi. Buni tadbir deb atashlikka ham loyiq emas, faqat ma'rakaning ikki tarafini shakllashlik uchun tadbir deb atalyapti. Bo'lmasa bu hech qanday tadbir emas. Alloh subhanahu va taolo Makka muhitida aziyat tortayotgan, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga ergashgan Muhammad alayhissalom va u kishining ashablarini o'zi himoya qilayotganligini bildiryapti. Ularning tortayotgan aziyatlariga malham berib mana shu so'zni aytayapti. Va hamda shu yerdagi ma'rakada ish egasi hech buni bir aytishlikka ta'bir joiz bo'lsa aytamiz, ish egasini Alloh subhanahu va taolo g'amgin bo'lib turgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni siz ish egasi. Shuning uchun famahilil kafirina amhilhum ruvayda. Siz menga ozgina muhlat berib turing, kofirlarga jinday muhlat bering. Ularga ozgina muhlat bering, men ularning jazosini o'zim beraman deyapti. Bu so'z Alloh subhanahu va taolodan rahmatan lil olaminni ozgina muhlat u kishidan so'rashlik u kishining qalbiga tamomiy rohatni kirgizib qo'yardi mana shunday. U kishining qalblaridan hech qanday bir rohatdan boshqa narsa qolmasdi qalblarida. Hamma tortayotgan aziyatlari shun bilan yo'q olardi. Ana kofirlarga muhlat bering. Muhlat bering ozgina deb takror bo'lishligi go'yoki ta'bir joiz esa yalingan simon bir holatni ifodalaydi mana birodar. Ana Makka muhitidagi shunday holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shunday oyatlar keladi, u kishidan shunday aziyatlar ko'tarilardi. Sadaqallohul azim. bir narsani yana so'ralib qolmasin, aytib qo'yaylik. Hozirgi oyimiz Muharram oyi, Ashur oyi deyiladi. Ashuro bu mad bilan qasr bilan aytiladi. Ashuro, Ashuro u. Bu Ashuro Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkada turgan vaqtlarida jahiliyatdagi Quraysh xalqi Muharram oyida, ya'ni Ashur oyida, shu Ashur Ashuro oyining 10-chi kunida. Ashur 10 degan narsa. 10-chi kunni da roza tutishardi. Roza tutishganlarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashabi kiromlarni Ashuro kunida, ya'ni 10-chi kunda, ba'zilar 9-chi kun deyishadi. Shu kunda roza tutishlikka buyurdilar. Ramazon sharif farz bo'lgandan keyin unda xohlagan roza tutdi, xohlagan roza tutmadi. Mana shu holatda qoldi mana. An Aisha radhiyallohu anha anna Quraysan kanat tasumu yawma Ashuroa fil jahiliya, thumma amara Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bi siyamihi حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء افطر امام بخاري روایت لدی کمنا شما بادا اوننچی کنده روزه تتشجی حق ده سؤال بلگن سؤال گه جواب شمنا جاهلیت اولگی دورده البته همه لر تتشاره کنلر حتی پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم بیرگنه کنلر رمضان شریف پرس کلنگندن کین حالگن تتده xohlagan iftor qildi. Ixtiyor qo'yizga qo'ydilar mana. Ashuro deb 10-chi kunni aytamiz. Bugun 2-chi kun. Ba'zilar 9-chi kunni ham aytishganlar. 9-chi kunni Ashuro deb nomlashligining siri arablar tuyalarining 5 kunda bir sug'orishar ekanlar. Sug'orishganlarida 5-chi kunda sug'orib kelgan kunni ashi Robi' deyishar ekanlar. To'r bilan ifodalashar ekanlar. Shuning uchun keyingi 10-chi kunini 9 bilan ifodalashar ekanlar. Shuning uchun Ashuro degan kalima 9 ga yuradi deb iste'mol qilishgan ekanlar. Shu ba'zilar tomonidan. Bugungi mavizamizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shu va nuyassiruka lil yusro oyat kalimasida men tafsir qilib bergan edim. Boshlarida do'ppi kiyganlarini, salla o'rab o'qiganlarini, do'ppini o'zi bilan ham o'qiganlarini, sallani do'ppi kiymasdan ham o'qiganlarini aytib o'tgan edim. Endi shundan bir kishi birodarimiz savol qildi, bir guruh somiylar deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qanday kiyim yoki salla bo'lmagan holda ham namoz o'qiganlarmi degan savol beribdilar. Bu savolga javob shuki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davrida biz hozir boshimizda kiyilib turgan do'ppi yo'q edi birodarlar. Arabiston viloyati qattiq issiq. U yerda bosh kiyimsiz o'qishlik sharoiti, bosh kiyimsiz o'qishlik sharoiti juda issiqni ta'siridan oq narsalarda, sallalarda shu yopinishib turgan holatda o'qishardilar. Hattoinki sajda vaqtlarida mana Buxoriy hadislarda bor, peshonalarini sajda qilgan vaqtlarida peshonalariga etaklarini olib borib sajda qilishlikka majbur bo'lgan holatlar ham bo'lganki, issiqning ta'siridan. Endi bu vaqtda mumkin bosh kiyimsiz namoz o'qilmagan bo'lishligi mumkin. Mabodo bosh kiyim topolmagan odam albatta bosh kiyimsiz namoz o'qigan bo'ladi. Endi bundan bosh kiyimsiz namoz o'qimaslik kelib chiqmaydi. Bosh kiyimsiz masalan bir odam namoz o'qisa, uni hech qanday unga bir zarar yo'q albatta. Bosh kiyimsiz namoz o'qishlik haqida mana muxtasaril buqoyada bitta shu gapirilganki, karohat deyilganki, mabodo bosh kiyimsiz o'qsa makruhligi bor. Lekin shu boshini unaqa ulug'lamasdan turib bosh kiyimsiz o'qsa zarari yo'q deganlar. Bundan misol bir bosh kiyimsiz o'qiyotgan ba'zi birodarlarga birolarni tajovuz qilishlariga hech qanday haqlari yo'q. Mening fikrim shu mana shu. Uni hammada? Bu hammada?
biz hozir o'zi qulaylikka muyassar qilishlik haqida gapiryapmiz. Biz bosh kiyim bilan yurgan odamlarni namoz o'qimayotgan bosh kiyimni tashamasdan yurganlarni namoz o'qishlikka targ'ib qilishligimiz ma'qulroq bo'lsa. Ko'proq bosh kiyim haqida bosh qatirayotgan kishilarning namoz o'qimayotganlarga bo'lgan beparvo qarashlari beparvo qarashadilar namoz o'qimagan odamga nisbatan. Bunga suhbatda uzoqroq bo'lishligini talab qilamiz deyishibdi. Xo'p, biz ham shunday nimamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p ashablarga ko'p mavize qilmas ekanlarki, malolatdan qo'rqar ekanlar. Chunki oyat hadislarga malol olib qolishlik juda yaxshilikni olib kelmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud ham shu har payshanba kuni mavize qilib berar ekanlar. Yo Abdulloh ibn Mas'ud ko'proq mavize qilib bersiz deganlarda ana atahawwalukum kama yatahawwaluna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam bil mau'izati deganlar. Men ham sizlarga kun osha mavize qilib beraman. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga ham shunday shoshmasdan mavize qilib berardilar deb. Mana shu 15 minutkam 3da boshlashligimiz, 2dan ilgari chiqmasligimizning siri hozir havo nihoyatda issiq bo'lganligi uchun salqinda o'tirgan birodarlarnigina rioya qilmasdan optoda o'tirgan birodarlarni rioya qilyapmiz xolos shu. Sabab shu, boshqa sabab yo'q birodarlar. Agar biz xohlasak, bu inshaalloh xotirjamroq holatga bo'lsa, biror soat bemalol mavize qilamiz inshaalloh. Shu savol bo'pti mana. O'zi namozlarda eng zaiflarni rioya qilingan ma'qulroq, sunnatga muvofiq bo'ladi. Hozir jazirama issiqda o'tirgan birodarlar bor, shularni rioyasi uchun 2da chiqyapmiz, 15 dagamda mavizamizni to'xtatishga harakat qilyapmiz. Alloh hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin. O'tgan yildagi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin. Bu kelajak yilda yaxshi amallar qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. O'tgan yilda qilgan yaxshi amallarni minnat qilib zoya qilib qo'ymaylik ish qilib Alloh taolo. Bu yilimizni islomning rivoji yili qilsin. Hamma musulmon birodarlarga Alloh subhanahu va taolo najot bersin. Ularni ishlariga, diniy ishlariga rivoj bersin. Shu qatorda bizni mana shu jamiyatdagi ozgina musulmon birodarlarni ham mana shu maqsadlarini mana shu yilni tezroq muddatida muyassar bo'lishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Mana shu yerda haqiqat so'zlarga aytishlikka Parvardigoro muvaffaq qilsin. Mana bu maqsadimiz mana shu jamiyatni kengayib qolishligi hammaga ma'lum. Alloh taolo shunga bir rivoj bersin, tezroq muvaffaq qilib bersin. Allohu akbar. Amin. Alloh taolo Parvardigoro to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Allohu akbar. Allohu akbar.
Alhamdulillahil karimil mannan ala azizi zis sulton khalaqal insana min turabin thumma qala lahu kun fakan يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ويشتت ويجمع كل يوم هو في شأن أحمده سبحانه على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام وأشكره على تبيين الدين والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا أعوان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والعرفان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي مؤمنون اعتقادتا الله سبحانه وتعالى yakka deb e'tiqod qilinglar. Muhammad alayhissalomni barhaq payg'ambar deb e'tiqod qilinglar. E'tiqodotda shirkdan saqlaninglar. Shirk hech Alloh subhanahu va taolo kechirmaydigan gunohdir. Shirk eng zulmlarning kattasidir. Luqmon o'zining farzandlariga nasihat qilayotganlarida Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Ey aziz farzandim, Allohga shirk keltirmang. Shirk nihoyat darajada katta zulmdir. Bir odamning zolim bo'lishligi uchun mushrik bo'lishligi o'zi kifoya qiladi. Bundan ortiq zolim yo'q. Zolim bo'lgandan keyin zulm qiyomat kunining qorong'iligi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem az-zulmu zulumatun yevmel kıyame. Zulüm kıyamet günüdeki karanglıklardır dediler. Hamma karanglıkta kalsa zalimler, müşrikler en köp karanglıklarda kaladı. Şirkini Allah subhanehu ve teala keçirmeydi. Ameliyatta bid'atten saklanıyorlar. Bid'at eng gunohlarning kattasidir. Mani butada'a faqad za'ama anna Muhammadan xona risolata. Vaki' degan kishi aytgan ekanlarki, kim bid'at tuzib, shuni yaxshi amal degan bo'lsa, Muhammad alayhissalom risolatga xiyonat qilgan debdi shu odam. Chunki mana shu narsani aytmay ketgan degani bilan barobar degan ekanlar mana. Alloh subhanahu va taolo ana shu bid'atdan saqlasin. Shirk nihoyat darajada insonning qalbiga maxfiy suratda kirib boradi. Abdulloh ibn Abbos shirkning maxfiyligini ifodalab, "Ash-shirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a fi zulmatil layli." Shirk shunday maxfiy amalki, kishining qalbiga shunday kirishligini o'zi ham sezmay qoladiki, qora chumolining qora silliq tosh ustida kechaning qorong'iligida kirishligidan ham maxfiyroqdir degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo e'tiqodatda shirkdan saqlasin, amaliyotda bid'atdan saqlasin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
بل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر Alloh taolo mana jumadan bu jumagacha shu namozi juma kafforat bo'ladi gunohlarga deyilgan Alloh subhanahu va taolo mana shu ibodatimizni mana shu gunohlarimizga kafforat qilgan bo'lsin. Sallallohu taolo alayhi va sallam.